Mali jamana furuba fanga ka surna donikelaw ye cikan bila IOMA ma ka fu ye ko u ka IOMA ka ton jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲangili bere min bila Mali kan u ka ton sigi senfɛ min kɛnɛ sigira janvier kalo tɛmɛnen tile kɔnɔntɔn na lawaleyali lajɔ ne k'a lawuli ka bɔ Mali jamana kan. IOMA ka ton jamana ɲɛmɔgɔw tun ye danatigɛ kɛ ka ɲangili gɛlɛn bila sɔrɔdasi jalatigiw fanga be minnu bolo Mali kɔnɔ kabini san 2020 waati la bali ka to fanga la fo san 5 kɔnɔ k'a sɔrɔ u tun ye layidu di kɛ k'a fɔ ko u be kalata labɛnniw lawaleya ka bɛn fevriye kalo tɛmɛnen tile 22 ma ka fanga lasegin kɛ siviliw ma jamana kɔnɔ min bilalen don politiki ani lakanabaliya gɛlɛyabaw kɔnɔna na kabini san 2012 waati la. A donnin kelen kama ɲangili kotigiya tun tara CDAO farafina tilebiyan fanfɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn jamanatigiw fɛ olu marala ka u ka dancɛw datugu Mali jamana ɲɛ ni k'a sɔrɔ sanni feerew ani nafoloku nasiraw bɛɛ datugu Mali ɲɛ fɔɔ k'a bɔ faso jama magoɲɛfɛn fɔlɔfɔlɔw la ni o ye furaw ani suman dɔw. IOMA ka kiriso ka decision kololo CDAO ka ɲangili kan tuma jɛya a daminɛ na fɔlɔ. CDAO ka tɔnsigi kɛnɛ bolodalen juma nata in na Ghana Colonel Assimi Goita welelen don min kɛnɛ kan u ɲɛkɔrɔ IOMA ka kiriso ye a danatigɛ ka ɲangili nunu wuli ka bɔ Mali kan.